Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudilhu falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syar'u umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di majelis ilmu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita jelaskan bab yang ke-8 dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu babu ma ja'a fir ruqa wa tamaim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah atau dari atsar para sahabat yang menjelaskan akan hukum ruqyah dan tamimah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu babu at-tasi'u, bab yang ke-9 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Itu bab orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau semisal dari keduanya. Sebelum kita jelaskan bab yang ke-9, ada baiknya sedikit kita mengulang pembahasan bab yang telah lalu yang berbicara masalah ruqyah dan tamimah. Kalau ingin kita simpulkan bahwasanya ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang masru yang disyariatkan dan ada ruqyah yang mamnu yang dilarang. Adapun ruqyah yang disyariatkan sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, yaitu jika ruqyah tersebut terpenuhi 3 persyaratan. Yang pertama adalah hendaklah dengan menggunakan Al-Qur'an atau doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Dan yang ketiga, yang diruqyah maupun yang meruqyah harus meyakini bahwasanya ruqyah tersebut tidaklah berpengaruh dengan izin Allah. Tidaklah berpengaruh kecuali dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diruqyah maupun orang yang meruqyah tidak boleh bersandar kepada ruqyah dan juga tidak boleh bersandar kepada orang yang diruqyah, orang yang meruqyah bagi orang yang diruqyah. Adapun yang kedua, jenis ruqyah yang kedua adalah ruqyah yang mamnu'ah, mamnu', yang dilarang. Kalau bisa kita simpulkan, ruqyah yang dilarang ini yang hukumnya syirik bisa syirik asghar dan juga bisa syirik akbar. Kapan ruqyah yang dilarang itu terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar? Yaitu jika orang yang meruqyah ini dia terpenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Dia meruqyah dengan Al-Qur'an. Dia meruqyah dengan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dengan bahasa Arab. Walaupun syarat yang pertama dan kedua diperselisihkan, akan tetapi dia bersandar kepada ruqyah. Ya, bersandar kepada ruqyah. Maka orang yang seperti ini terjerumuslah ke dalam kesyirikan yang asghar. Adapun ruqyah yang syirik akbar, jika di dalam tatkala dia meruqyah, dia ima dia meyakini bahwasanya ruqyah itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala, atau tatkala dia meruqyah di dalamnya ada unsur meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristighatsah kepada jin, menyebut nama-nama jin, ya. Itu intinya dalam rangka untuk meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini adalah jenis ruqyah yang hukumnya syirkun akbar. Jadi ana ulangi bahwasanya ruqyah yang dilarang itu ima hukumnya bisa syirik asghar, ima syirik akbar. Syirik asgar jika terpenuhi syarat yang pertama dan yang kedua, tapi orang yang diruqyah atau orang yang meruqyah, kalau orang yang meruqyah dia bersandar kepada ruqyahnya yang dia bacakan. Adapun mungkin orang yang diruqyah, dia mungkin bersandar kepada orang yang meruqyahnya. Ini saya kalau enggak diruqyah sama Ustaz Abu Sa'ad kelihatannya jinnya enggak mau keluar nih. Jadi dia kalau mau diruqyah dia enggak mau sama Ustaz yang lain misalnya ya. Dia maunya sama Ustaz Abu Sa'ad. Ada unsur bersandarnya dia kepada diri Ustaz Abu Sa'ad. Maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Adapun yang syirik akbar mungkin bentuknya ada dua. Yang pertama jika dia meyakini bahwasanya ruqyah tersebut berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan saya adalah ruqyahnya. Gitu ya. Ini termasuk dari kesyirikan yang akbar. Dan yang kedua, ruqyah yang syirik akbar yaitu jika di dalamnya ada unsur meminta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada jin dan yang semisalnya. Adapun tamimah kemarin sudah kita jelaskan, bahwasanya tamimah itu terbagi menjadi dua. Ada tamimah dari selain Al-Quran dan tamimah dari Al-Quran. Adapun tamimah dari selain Al-Quran, jelas hukumnya adalah syirik dan syiriknya pun bisa dua. Hukum asalnya adalah syirik asghar, itu jika pelakunya hanya meyakini bahwasanya tamimah tersebut hanya sebagai sebab semata, sementara dia masih meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan pengaruh. Adapun yang syirik akbar, yaitu jika pelakunya meyakini bahwasanya jimat tersebutlah yang berpengaruh dengan sendirinya. Adapun tamimah dari Al-Quran, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Dan yang lebih rajih adalah yang mengatakan haram karena tiga alasan yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemarin ada suatu pertanyaan. Ini pertanyaan yang nomor 4. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan nomor 4, haramnya tamimah dari Al-Quran itu apakah termasuk dari Al-Kabair? Haramnya tamimah yang berasal dari Al-Quran itu apakah termasuk dari Al-Kabair, dosa besar? Ini ana Allahu a'lam bisawab. Akan tetapi kemarin ana tanyakan ke Ustaz Abu Isa hari Rabu kemarin. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Kabair itu suatu perbuatan dosa yang disepakati bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Ya. Adapun tamimah dari Al-Quran khilaf. Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan ini haram. Jadi kesimpulan beliau bahwasanya tamimah dari Al-Quran tidak termasuk dari Al-Kabair. Karena yang dimaksud dengan Al-Kabair adalah suatu dosa yang disepakati bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Seperti berzina, para ulama sepakat zina itu adalah perbuatan dosa. Ya, dan zina ini adalah termasuk dari kalau zinanya dalam arti yang dukhul ya, kalau zina mata seperti melihat itu syirik asghar. Dosa kecil. Tapi kalau zinahnya sampai dukhul dalam artian ember masuk ke dalam sumur, maka itu hukumnya adalah termasuk dari al-kabair, dosa besar. Dan nanti di antara ciri-ciri dosa besar itu kan para ulama membagi dosa menjadi dosa kecil dan dosa besar. Dan di antara ciri-ciri dosa besar, di antaranya yang pertama apabila pelakunya itu mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan hukumannya di dunia maupun disebutkan hukumannya di akhirat. Itu di antara ciri-ciri dosa besar. Jadi Allahu a'lam, tamimah dari Al-Quran itu tidak termasuk dari Al-Kabair. Di sini ada pertanyaan pula. Yang nomor 2 di sini, apakah dosa syirik kecil tidak termaafkan walaupun dengan alasan tidak mengerti atau jahil? Kemarin sudah ana jelaskan bahwasanya memang kejahilan itu bisa dijadikan sebagai uzur seseorang itu dimaafkan tatkala dia berbuat suatu dosa. Secara hukum asalnya orang yang jahil itu dimaafkan. Akan tetapi tidak semua kejahilan itu dimaafkan, tergantung situasi dan kondisi keadaan tempat orang tersebut. Kalau misalnya orang-orang yang berada di pedalaman, yang tidak ada dakwah salaf di sana misalnya, yang tidak ada kesempatan baginya untuk menuntut ilmu syar'i, kemudian dia jahil terhadap perkara agama dan termasuknya juga di dalam perkara kesyirikan misalnya, kemudian dia melakukan karena jahil dan tidak memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu syar'i, maka jahilnya ini dimaafkan. Tapi kalau dia tinggal di sebuah daerah, suatu tempat yang di situ tersebar ilmu, banyak majlis taklim, tapi kok dia jahil terhadap suatu perkara agama, sementara ada kesempatan bagi dia untuk menuntut ilmu, namun dia malas, maka jahilnya ini tidak diterima. Kemudian soal yang ketiga di sini, dari tiga kaidah pengambilan sebab, poin mana yang jika tidak ada dapat menyebabkan syirik kecil menjadi syirik akbar? Dari tiga kaidah pengambilan sebab yang kemarin kita sudah jelaskan, di dalam kita mengambil suatu sebab itu harus terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, sebab harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan yang kedua, tidak boleh bersandar kepada sebab tapi bersandar kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya sebab itu berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan hukumnya, ya, kalau seseorang dia terluput dari sebab yang pertama, dia mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirik kecil. Kapan yang syirik kecil ini bisa berubah menjadi syirik akbar? Ya jika dia tidak terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu dia meyakini bahwasanya jimat inilah yang dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada misalnya si A, B, C. Si A ini A, B, C, D atau A, B, C sakit. Semuanya sakit. Yang A, dia mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Tapi dia masih meyakini bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan. Bukan sebab yang dia ambil, bukan. Si B, dia mengambil suatu sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Akan tetapi dia meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Sebab inilah yang menyembuhkannya. Kalau A, hukumnya syirik apa? Asghar. Yang B, akbar. Walaupun dia mengambil sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Jadi untuk kita melihat ini hukumnya syirik akbar atau syirik kecil, maka lihat. Ya, kalau tidak terpenuhi syarat yang pertama, tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka syirik asghar. Tapi kalau yang syirik akbar, jika dia tidak terpenuhi yang ketiga, yaitu dia mengambil suatu sebab dan dia meyakini sebab tersebut itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang sudah tidak terpenuhi syarat yang ketiga, biasanya syarat yang kedua pun tidak terpenuhi. Ya, yaitu bersandar kepada sebab. Ya, biasanya seperti itu. Tidak ada, ada enggak orang yang dia mengambil sebab terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian dia meyakini bahwasanya sebab tersebutlah yang menyembuhkannya. Mesti yang kedua, dia pun pasti bersandar kepada sebab. Gak mungkin dia bersandar kepada Allah. Kalau keyakinan dia yang menyembuhkan itu adalah sebab. Ya, jadi orang yang terluput dari syarat yang ketiga, mesti dia terluput dari syarat yang kedua. Gitu ya. Adapun pertanyaan yang pertama, apabila seseorang ini, intinya apabila orang itu pernah minta ruqyah, apakah dia tetap tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Perlu kita ketahui bahwasanya secara hukum asal itu ruqyah itu adalah, hukum asalnya adalah mubah, ya. Ruqyah, meruqyah dan diruqyah, hukum asalnya adalah suatu perkara yang mubah. Jangankan ruqyah, ya, yang hukum asalnya adalah mubah. Orang yang melakukan kesyirikan yang akbar saja, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seperti Umar bin Khattab contohnya, ya. Kan sebelumnya beliau adalah orang kafir, beribadah kepada selain Allah. Akan tapi karena beliau bertobat, maka dosanya yang telah lalu itu tidak dianggap. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, ya. Kita langsung masuk sekarang pembahasan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang 9. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab hukum orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau semisal keduanya. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama, munasabatul hadzal bab lima qablahu, sebagaimana biasa, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan judul bab, yang nanti anak ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang ketiga adalah makna dari tabarruk. Anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 123. Kemudian poin yang keempat adalah kaidah yang penting yang terkait dengan tabarruk. Qaidu muhimmatun fi tabarruk. Kaidah yang penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami yang terkait dengan tabarruk. Kemudian yang kelima adalah pembagian tabaruk dan hukum-hukumnya. Kemudian yang keenam adalah sebab-sebab tabaruk yang dilarang. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan tentang penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti kebanyakan anak ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, "Hadzal bab mukammilun lil abwabi allati qablahu." Jadi bab ini adalah penyempurna bab-bab sebelumnya. Li'anal abwaba allati qablahu, dikarenakan bab-bab sebelumnya yang berbicara masalah jimat, termasuk syirik orang memakai gelang atau yang semisalnya, kemudian membahas masalah ruqyah dan tamimah yang pada intinya adalah terkait dengan pengambilan pemahaman mereka terkait dengan pengambilan mengambil suatu sebab, ya. Wa hadza fihi, dan di dalam bab ini adalah larangan untuk bertabaruk dengan pohon dan batu. Mengapa bertabaruk dengan pohon dan batu itu dilarang? Nanti diantara salah satu alasannya karena karena pohon dan batu adalah bukan merupakan sebab seseorang itu mendapatkan barokah. Ya, berarti intinya bahwasanya bab ini adalah penyempurna bab-bab selanjutnya. Dan diantara bab-bab sebelumnya, dan antara bab yang ketujuh, masalah tamimah, masalah jimat, dan juga masalah tabaruk ini seluruhnya terkandung di dalamnya i'tikad keyakinan kepada selain Allah, bahwasanya selain Allah itu dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan suatu manfaat. Orang yang memakai jimat, keyakinannya apa? Dia meyakini bahwasanya jimat ini dapat memberikan manfaat bagi dia. Orang yang meruqyah dengan ruqyah yang dilarang dengan meminta tolong kepada selain Allah, apa keyakinannya? Dia keyakinannya bahwasanya tatkala dia minta tolong kepada selain Allah, itu dapat memberikan manfaat bagi dia. Ya, dan juga orang yang bertabaruk kepada selain Allah, dia meyakini bahwasanya bertabaruk dengan selain Allah, bertabaruk dengan batu, bertabaruk dengan kuburan, bertabaruk dengan pohon atau yang sejenisnya, ini dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Jadi intinya sama, di dalamnya ada keyakinan bahwasanya selain Allah itu dapat mendatangkan suatu manfaat atau dapat mencegah suatu kemudaratan. Dan itulah sebenarnya inti dari segala bentuk kesyirikan. Ya, orang yang melakukan kesyirikan mesti di dalamnya ada unsur bahwasanya apa yang dia sembah, ya itu di dalamnya dia memiliki keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut yang dia sembah dapat mendatangkan manfaat atau dapat menolak mudarat. Kemudian di sini ada tanbih dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini beliau mengatakan, ya, waqad yaj'alullahu ba'dal asya mubarakah. Terkadang Allah memang menjadikan sesuatu pada sebagian sesuatu itu mengandung barokah. Kama anallaha yaj'alu ba'dal asya syarirah. Sebagaimana Allah terkadang menjadikan pada sebagian sesuatu itu mengandung kejelekan. Seperti faqad ja'ala syayatin syarirah, seperti Allah telah menjadikan syaitan di dalamnya mengandung keburukan. Kemudian Allah menjadikan sebagian binatang-binatang itu mengandung keburukan, ular dan yang semisalnya. Fal i'timadu 'ala Allah fi kulli amri. Maka hendaklah kita itu hanya bersandar kepada Allah dalam segala perkara. Memang di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan sebagian sesuatu itu mengandung suatu kebaikan, barokah, dan Allah jadikan pula sebagian sesuatu itu mengandung kejelekan. Ya. Dan wajib bagi kita di dalam perkara ini tetap harus bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada sebab. Tatkala kita misalnya bertabaruk dengan sesuatu yang memang terbukti secara syar'i maupun qadari, kita sakit, mengambil suatu sebab, maka kita ambil sebab tersebut. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab. Kita ambil sebab. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab. Adapun hasil di sini dikatakan oleh Syekh, wa amanata'ij wa hiya indallah. Adapun yang namanya hasil itu maka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengambil sebab. Mengapa kita harus mengambil sebab? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Seandainya Allah tidak perintahkan kita mengambil sebab, ya kita enggak usah mengambil sebab, enggak masalah. Kita yakin 100% bahwasanya yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diperintahkan untuk mengambil sebab berobat, enggak masalah. Tapi kenyataannya Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebab, maka kita ambil. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita. Dan ingat, kita tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jelas yang memberikan pengaruh, yang memberikan kesembuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab. Dan kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Di sini beliau mengatakan, nahnu la na'tamidu alal asbab. Kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Wa innama na'tamidu alallah. Dan kita haruslah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la nu'attil al asbab. Tapi kita pun tidak boleh menolak sebab. Ya. Kita tetap bersandar kepada Allah. Kita yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan kita, tapi ingat, kita diperintahkan untuk mengambil sebab, jangan kita menolak untuk mengambil sebab. Li'anna Allaha amarana bittikhadhiha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Dan di sini dikatakan wa ta'til asbab ta'tilun lil manafi. Orang yang menafikan suatu sebab berarti dia telah menafikan suatu kemanfaatan. Allati ja'alahullahu fil asyai. Yang memang Allah telah jadikan pada sesuatu tersebut suatu manfaat. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana perkataan ulama, al-i'timadu 'ala sabab sirkun wa tarkul sabab qaduhun fi syar'i. Al-i'timadu 'ala sabab sirkun, bersandar kepada sebab itu syirik. Wa tarkul sabab, tapi meninggalkan sebab, orang sakit enggak mau berobat, maka berarti dia qaduhun fi syar'i, telah mencela syariat. Mengapa al-i'timadu 'ala sabab syirik? Mengapa orang yang bersandar kepada sebab adalah syirik? Dijelaskan di sini, al-i'timadu 'ala asbab syirkun li'annahu i'timadun 'ala ghairillah. Karena dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa tarkul asbab qaduhun fi syar'i? Mengapa meninggalkan sebab itu berarti dia telah mencela syariat? Li'anna syar'a amaraka bittikhadil asbab. Karena syariat telah memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab, maka kita wajib untuk mengambil sebab. Alasannya kenapa? Karena syariat memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Itu ya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu penjelasan judul bab di kitab Ana Ya'nanatul Mustafid halaman 155 sampai 156. Beliau mengatakan, babu man tabarraka. Bab orang yang bertabaruk. Eh, maknanya adalah man talabal barakah. Orang yang meminta barakah. Bihajarin au sajarin. Baik dengan batu maupun dengan pohon. Maknanya di sini dijelaskan, ai bab orang yang mengambil man tabarraka, barang siapa yang dia mengharapkan suatu barokah baik dari batu maupun dari pohon, yang dia meyakini bahwasanya itu adalah suatu sebab untuk mendapatkan barokah, sementara Allah Subhanahu wa taala wahiya lam yaj'alha Allahu asbaban, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab untuk mendapatkan barakah, faqad asyraka billahi, maka sungguh dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini tentang orang yang mengharap atau meminta suatu barakah dari pohon ataupun dari batu atau yang semisalnya, maka termasuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pohon tersebut atau batu tersebut atau yang semisal keduanya itu menjadi sebab untuk mendapatkan suatu barokah. Jadi sekali lagi sebagaimana tadi Anda jelaskan, memang Allah Subhanahu wa taala ya pada sebagian sesuatu itu Allah jadikan di dalamnya mengandung barokah. Dan tatkala kita bertabaruk mengharap barokah, harus dengan sesuatu yang dijelaskan oleh syariat bahwasanya sesuatu tersebut adalah mengandung barokah. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya sesuatu tersebut tidak mengandung barokah, maka kita tidak boleh bertabaruk dengan sesuatu tersebut. Ya. Adapun makna dari tabaruk, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, tabaruk, at-tabaruku bermakna adalah talabul barokah, mengharapkan barokah, meminta atau mengharapkan barokah. Sementara makna dari barokah adalah kasratu syai' alladhi fihi al-khairu, alladhi fihi al-khairu wa thabatuhu wa luzumuhu. Jadi barokah itu adalah kasratu syai', banyaknya sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Jadi kasratu syai', banyaknya sesuatu yang sesuatu tersebut mengandung kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Jadi intinya tatkala seseorang itu mengharapkan barokah, bertabaruk dengan sesuatu, berarti dia mengharapkan kebaikan yang banyak kepada sesuatu tersebut, dan dia mengharapkan kebaikan tersebut tetap terus ada pada dirinya. Ya. Itu makna dari tabaruk. Tabaruk adalah meminta barokah. Sementara apa sih makna dari barokah? Barokah adalah kasratu syai', banyaknya sesuatu, alladhi fihi al-khairu, yang di dalamnya mengandung kebaikan, wasabatuhu, dan tetap, waluzumuhu. Sabat dan luzum itu maknanya sama ya. Jadi banyaknya dan tetapnya kebaikan pada sesuatu. Tatkala seorang, ya Allah, berikanlah saya harta yang berbarokah. Maknanya apa? Ya Allah, berikanlah saya harta yang mengandung kebaikan di dalamnya. Dan tetapnya kebaikan tersebut pada harta yang saya miliki. Jadi yang banyak itu adalah kebaikannya ya. Bukan yang banyak hartanya. Terkadang orang memiliki banyak harta, tapi gak berbarokah walaupun hartanya banyak. Atau orang memiliki sedikit harta, tapi hartanya berbarokah. Jadi barokah itu dilihat bukan dari banyaknya bendanya, tapi dilihat dari banyaknya kebaikan. Orang punya uang misalnya si Fulan, gajinya 500 juta per bulan. Si B gajinya 101.500. Ya, mana yang lebih barokah? Maka lihat, mana yang mengandung kebaikan. Nah, orang misalnya yang gajinya 500 juta per bulan misalnya, dia gunakan hartanya dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka hartanya tidak berbarokah. Adapun orang yang hartanya dia gajinya hanya 1.500.000 misalnya, tapi dia gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka inilah harta yang berbarokah. Jadi tatkala kita meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah kita meminta kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut pada diri kita. Ya, barakallahu fiik, maksudnya semoga Allah memberkahi kamu. Maksudnya apa? Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak pada diri kamu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan tersebut pada diri kamu. Itulah makna dari barokah. Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah kaidah yang sangat penting yang terkait dengan masalah tabaruk. Pemahaman kita terkait masalah bab ini itu sangatlah terkait dengan pemahaman kita terhadap memahami kaidah yang insyaallah kita akan sebutkan. Kesalahan seseorang di dalam masalah ini mungkin disebabkan karena mereka tidak memahami kaidah yang sangat penting yang terkait dengan masalah tabaruk yang kita akan sebutkan. Jadi sekali lagi bahwasanya pemahaman kita terhadap bab ini sangat terkait dengan pemahaman kita di dalam memahami kaidah-kaidah yang sangat penting yang ada di dalam masalah tabaruk. Yang ini kalau tidak ana salah, ini ana enggak catat, ana ambil dari mana ya, tapi ana catat di mukarrar sini. Ini qawaidu muhimmatun fi tabaruk. Kalau tidak salah ini ana ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Qawaidu muhimmatun fi tabaruk. Kaidah yang sangat penting terkait masalah tabaruk. Kurang lebih di sini ada 5 kaidah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah at-tabarruku ibadatun. Mengharap barokah itu adalah ibadah. Jadi mengharap barokah itu adalah ibadah. Wal aslu fil ibadati al-man'u. Dan hukum asal dari ibadah itu adalah dilarang. Hatta ya'tiya dalilun ala masru'iyatihi, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Jadi hukum asal dari suatu ibadah itu dilarang. Sementara tabaruk itu termasuk dari ibadah. Jadi hukum misalnya hukum asal dari sholat subuh 2 rakaat, hukum asalnya apa? Haram. Dia bisa menjadi ibadah. Kenapa? Karena ada syariat yang memerintahkan kita sholat subuh 2 rakaat. Bertabaruk dengan pohon, hukum asalnya apa? Haram. Karena bertabaruk itu adalah ibadah. Ada enggak dalil yang memerintahkan kita bertabaruk dengan pohon misalnya, bertabaruk dengan batu? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti dia tetap pada hukum asalnya, yaitu dilarang. Ya. Mungkin sebelum Anda jelaskan kaidah muhimah ini, mungkin ada baiknya seharusnya kita jelaskan dulu ini ya. Pembagian tabaruk mungkin ya. Biar sedikit nyambung ya, biar agak nyambung nih. Jadi sebelum anak ulas, sebelum kita jelaskan poin yang keempat ini, kaidah yang penting yang terkait dengan tabaruk, mungkin ada baiknya kita jelaskan sebelumnya adalah pembagian dari tabaruk dan hukumnya. Jadi para ulama membagi tabaruk itu menjadi 2. Yang pertama adalah tabaruk masru'un, tabaruk yang disyariatkan, dan yang kedua adalah tabarukun mamnu'un, tabaruk yang dilarang. Tabaruk yang disyariatkan di sini dijelaskan adalah bertabaruk dengan sesuatu yang diketahui secara syar'i bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Jadi tabaruk yang syar'i adalah bertabaruk dengan sesuatu yang diketahui secara syar'i bahwasanya sesuatu tersebut adalah mengandung barokah. Seperti di sini katakan kasur bi ma'i zamzam, seperti meminum air zamzam. Di sini Rasulullah bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim, innaha mubarakah. Maksudnya innaha, sesungguhnya air zamzam tersebut mubarakah, adalah mengandung barokah. Dari mana kita tahu bahwasanya air zamzam itu mengandung barokah? Ada dalil. Syariat menjelaskan bahwasanya madu itu mengandung suatu barokah. Adapun tabaruk yang dilarang adalah bertabaruk dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syar'i. Maksudnya tidak ada dalil dari syariat bahwasanya sesuatu tersebut itu mengandung suatu barokah. Seperti misalnya tanah kuburan Gus Dur misalnya, kan banyak orang yang bertabaruk dengan tanah kuburannya Gus Dur sampai bablas ya. Mana dalilnya? Ya, ada enggak dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya tanah kuburan Gus Dur itu mengandung barokah? Kalau ada dalilnya silakan Anda bertabaruk. Kalau tidak, maka tidak boleh bertabaruk. Adapun macam-macam dari tabaruk, antum bisa lihat kitabnya Ustaz Abu Isaid yang Mutiara Kitab Tauhid. Tabaruk yang masru maupun tabaruk yang dilarang itu ada beberapa bentuk. Tabaruk dengan zat. Ya. Zat adamiyah, zat manusia. Ini tabaruk yang disyariatkan dan ini khusus adalah pada tubuh para nabi. Ya, jadi tubuh para nabi semuanya itu mengandung barokah. Boleh kita bertabaruk dengan rambutnya Rasulullah SAW, bertabaruk dengan air liurnya Rasulullah SAW. Karena memang zatnya para nabi semuanya berbarokah. Akan tetapi hal ini, tabaruk dengan zat adamiyah, itu kekhususan bagi para nabi dan rasul. Dan itu pun tatkala beliau masih hidup. Adapun bertabaruk dengan waktu yang disyariatkan, contohnya kita bertabaruk dengan malam Lailatul Qadar yang Allah telah jelaskan bahwasanya malam tersebut mengandung kebaikan yang banyak, boleh kita bertabaruk dengan malam Lailatul Qadar. Bertabaruk dengan tempat, kita bertabaruk dengan masjid, kita bertabaruk dengan Masjidil Haram, kita bertabaruk dengan Masjid Nabawi. Di antara bentuk barokahnya kalau kita sholat di sana, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di tempat yang lainnya. Kan ini mengandung barokah, ada dalilnya. Kemudian bertabaruk dengan makanan dan minuman, bertabaruk dengan kurma, bertabaruk dengan air zam-zam, maka ini boleh. Kenapa? Karena dijelaskan oleh syariat bahwasanya hal-hal tersebut mengandung barokah. Adapun tabaruk yang dilarang, seperti tabaruk dengan zatnya orang soleh, ya, zatnya orang soleh, seperti air liurnya mungkin, atau bekas sisa kobokannya orang soleh, yang terkadang sering diperbutkan tatkala maulid, ya. Atau bekas minumannya orang soleh, atau kopiahnya orang soleh, atau dengan kotorannya Kiai siapa yang mati tuh bodong? Dengan zat ya. Adapun tabaruk dengan waktu misalnya yang apa yang dilarang bertabaruk dengan nisfu Sya'ban atau bertabaruk dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan dilarang ya karena enggak ada dalilnya. Bertabaruk dengan tempat misalnya bertabaruk dengan apa Karbala mungkin, bertabaruk dengan kuburan, tempat kuburan yang dia yakini bahwasanya kuburan itu adalah tempat yang berbarokah sehingga banyak orang yang beribadah di kuburan orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di mana? Di kuburan orang soleh. Kenapa? Karena mereka memandang kuburan orang soleh itu tempat yang berbarokah. Yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh itu lebih dikabulkan daripada beribadah di tempat yang lain. Maka ini termasuk dari tabaruk yang dilarang karena tidak ada dalilnya. Bertabaruk dengan makanan dan minuman, contohnya bertabaruk dengan kue apa, kue apem itu ya, yang di daerah mana itu Anda pernah baca koran dilempar 1000 apem berebutan itu ya. Kemudian bertabaruk dengan sisa minumnya Pak Kiai. Ini diantara jenis-jenis tabaruk yang dilarang. Adapun hukum dari tabaruk yang dilarang ini sekali lagi ya sangat terkait dengan pemahaman kita di dalam pengambilan sebab. Dia bisa syirik asgor dan bisa syirik akbar. Kapan tabaruk itu syirik asgor? Yaitu jika orang yang bertabaruk dengan sesuatu ini hanya menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, sementara dia masih meyakini Allah lah yang memberikan barokah. Orang yang bertabaruk dengan batu misalnya, oh ini cuma sebab aja mas, saya bertabaruk dengan ini, batu ini, atau bertabaruk dengan kuburannya Kiai Fulan, atau bertabaruk dengan airnya Ponari, tapi saya yakin bahwasanya yang menyembuhkan saya, yang memberikan barokah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirkun asghar. Tapi kalau dia memiliki keyakinan bahwasanya sesuatu tersebutlah yang memberikan barokah dengan sendirinya bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya jelas syirik akbar. Jangankan yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, yang terbukti secara syar'i saja kalau orang bertabaruk dengan air zam-zam dan dia meyakini air zam-zam inilah yang menyembuhkannya, maka ini jelas hukumnya syirkun akbar. Ya, ini terkait masalah pembagian tabaruk dan hukum-hukumnya. Dan termasuk dari tabaruk yang dilarang adalah nanti bertabaruk dengan sesuatu yang yang diketahui bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai. Seperti misalnya bertabaruk dengan Ka'bah dengan cara mengusap-ngusap Ka'bah, maka ini jelas termasuk dari tabaruk yang bid'ah. Ya. Adapun kaidah yang sangat penting yang terkait dengan tabaruk yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya tabaruk itu adalah ibadah dan hukum asal dari ibadah itu adalah dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Jadi kita boleh bertabaruk dengan sesuatu jika ada dalil bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Kemudian yang kedua, al barakatu kulluha innama hiya minallah. Jadi barokah seluruhnya itu semuanya berasal dari Allah. Barokah yang berada di air zam-zam itu berasal dari Allah. Barokah yang ada di dalam kurma itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah yang ada pada bulan Ramadan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua barokah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa malikuhu. Dialah yang memiliki barokah. Fala tutlabu min ghairihi, maka janganlah kita itu meminta kepada selainnya. Kita tahu bahwasanya air zam-zam ini mengandung barokah. Maka janganlah kita bersandar atau kita meyakini bahwasanya memberikan kita barokah itulah air zam-zamnya itu, bukan. Air zam-zam di pada air ini cuma Allah intinya sekedar hanya menitipkan barokah yang Allah miliki kepada air zam-zam. Tatkala kita ingin mengharapkan barokah tersebut, maka mintalah kepada sang pemilik. Jangan minta kepada orang yang menitipi. Ini anak punya pulpen, ini anak titipkan ke antum pulpen. Ya, tatkala antum ingin pulpen ana, antum mintanya kepada yang ana titipkan atau kepada ana sang pemilik? Kepada siapa? Jelas harus kepada sang pemiliknya. Gak mungkin dia berani memberikan tanpa si izin ana. Gitu ya. Jadi kalau kita meminta barokah, maka mintalah kepada sang pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang Allah titipkan pada sesuatu. Gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, atabarruk bima thabatat barakatuhu la yufidu ilal muwahhid al mu'min billah wa rasulihi. Dan tabaruk yang telah ditetapkan mengandung barokah secara mengandung barokah tidaklah memberikan manfaat kecuali bagi orang-orang yang muwahhid, bertauhid, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini nanti jika barokahnya ini berupa maknawi ya. Seperti orang yang nanti insya Allah kita akan jelaskan di ini kelima ya. Seperti orang misalnya yang maknawi itu barokahnya itu tidak nampak dia, bukan berupa zat, tidak dikandung di dalam zat. Seperti sholat di Masjid Nabawi mengandung barokah, kan barokahnya maknawi, yaitu tatkala kita sholat di sana satu rakaat seperti 1000 rakaat di tempat yang lain. Kalau orang yang musyrik, misalnya orang Islam tapi dia melakukan kesyirikan, dia sholat di situ, maka tidak bermanfaat baginya, tidak dianggap. Karena yang namanya barokah itu tidaklah memberikan manfaat kecuali bagi orang yang beriman, muwahhid kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat, anat tabarruka bima thabatat barokatuhu syar'an yajibu ayakuna biturukin masru'atin. Tabaruk, bahwasanya tabaruk yang telah tetap barokahnya secara syar'i, ada dalilnya, wajib kita bertabaruk dengan cara-cara yang disyariatkan, tidak boleh dengan cara-cara yang bid'ah. Sebagaimana tadi Anda jelaskan, seorang bertabaruk dengan Ka'bah dengan cara diusap-usap, atau seorang bertabaruk dengan Madinah dengan cara diambil batu-batu yang ada di Madinah, misalnya dibawa tatkala haji, batu-batu yang ada ini, ada ya kejadian banyak yang seperti ini ya, batu-batu di Mekah, di Madinah diambil. Ya, maka ini adalah cara-cara yang bid'ah. Kemudian kaidah yang kelima, ini Anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid, bahwasanya barokah pada sesuatu itu dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu min jihatil makna dan min jihatil zat. Dari sisi barokah secara makna dan barokah secara zat. Adapun makna dari barokah secara zat, asas secara makna, min jihatil makna, dan yang kedua min jihatil dzat, yaitu barokah yang telah Allah tetapkan pada tempat-tempat tertentu seperti Mekah, Madinah, yang barokah tersebut akan senantiasa pada tempat tersebut dan tidak akan berpindah secara dzatnya. Kenapa? Karena barokahnya itu adalah barokah makna. Sehingga barokah yang ada pada di negeri Madinah, barokah yang ada pada negeri Mekah itu tidak akan berpindah pada tempat yang lainnya. Dengan cara kita mungkin mengambil tanahnya, kita pindah ke Indonesia, tidak bisa ini. Karena ini adalah barokah dari min jihatil makna, yaitu barokah yang Allah telah tetapkan pada tempat-tempat tertentu seperti Mekah dan Madinah, yang barokah tersebut akan senantiasa ada pada tempat tersebut dan tidak akan berpindah secara zatnya. Kemudian juga dengan Ka'bah misalnya, itu barokah zat. Bentuknya, di antara bentuk barokahnya adalah kita harus bentuknya adalah dengan tawaf mengelilingi Ka'bah yang dianggap sebagai suatu bentuk peribadahan. Kalau kita usap-usap Ka'bah, maka barokahnya tidak akan berpindah pada diri kita. Karena barokahnya adalah barokah makna. Beda kalau seandainya barokah zat yang bisa berpindah. Antum ambil air zam-zam misalnya dari Saudi kemari, kira-kira tetap ada enggak barokahnya? Ada. Kenapa? Karena barokahnya adalah barokah zat. Jadi barokah yang bisa berpindah asarnya kepada yang lainnya. Dan di antara barokah zat itu adalah jasadnya seluruh para nabi dan rasul. Hanya saja ini kekhususan bagi para nabi dan rasul. Dan orang-orang yang mereka bertabaruk dengan orang-orang soleh, sebagaimana penjelasan Ustaz Firanda dulu di Jaminur Rahman ya, itu mereka mengkiaskan antara Rasulullah dengan orang-orang soleh dalam satu kalimat kata, yaitu sama-sama soleh. Mereka menganggap, kenapa sih Rasulullah itu boleh ditabaruki? Karena Rasulullah itu adalah orang soleh, sementara kiai saya orang soleh, sama-sama solehnya. Kalau Rasulullah boleh ditabaruki, zatnya berbarokah, begitu juga dengan kiai saya. Ya, karena sama-sama solehnya. Maka kita katakan kepada orang yang seperti ini, Yang pertama ya akhi, apa sih makna dari orang soleh? Kalau memang alasannya orang soleh itu bisa ditabaruki gara-gara solehnya, kalau seandainya alasan kita itu boleh bertabaruk dengan orang soleh gara-gara solehnya itu, maka kita katakan pada orang ini, apa sih makna dari orang soleh? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin ya, bahwasanya orang soleh itu adalah orang yang dapat menunaikan hak Allah dan hak sesamanya. Itulah orang soleh. Orang yang dapat menunaikan hak Allah dan hak sesamanya dikatakan orang soleh. Yang intinya kata Ustaz Firanda, setiap orang muslim orang soleh. Hanya saja kesolehannya itu apa? Bertingkat-tingkat. Semakin dia bisa menunaikan hak Allah dan hak sesamanya, maka kesolehannya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan orang yang mungkin tatkala dia menunaikan hak Allah, masya Allah, tapi hak sesamanya kurang. Dia orang soleh, tapi kesolehannya kurang. Itulah makna dari orang soleh. Intinya sesama orang muslim itu bisa dikatakan orang soleh. Berarti kalau saya orang muslim, berarti saya pun orang soleh. Berarti Anda pun bisa bertabaruk dengan ludah saya. Ya, kata saya Firman, sini kamu tak ludahi. Ya, karena saya juga orang soleh, karena orang saya muslim. Ya, kenyataannya ternyata Rasulullah itu ditabaruki bukan alasan kesolehannya. Sekarang kalau kita tanya, ya akhi, solehan mana antara Kiai Antum dengan Abu Bakar? Solehan mana antara Kiai Antum dengan Umar? Tentu solehan Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak didapatkan dari para sahabat tatkala meninggalnya Rasulullah, tidak ada. Umar tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar. Sahabat-sahabat yang lain tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar. Sementara Abu Bakar itu orang yang lebih soleh dari Kiai Antum. Ini menunjukkan bahwasannya ya, bertabaruk dengan seseorang itu tidak dilihat dari kesolehannya. Tapi ada enggak dalil yang menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut mengandung barokah atau tidak? Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu sebab-sebab tabaruk. Ini ana ambil penjelasannya dari kitab Muqarrar Saudi, yang intinya bahwasanya sebab-sebab tabaruk di sini ada empat. Yang pertama adalah al-jahlu bitauhid wa bima yunafihi. Ini jelas ya. Jahil, bodoh terhadap tauhid, dan bodoh terhadap hal-hal yang dapat menafikan tauhid. Dan yang kedua adalah al-gulu fi sholihin. Sebab yang kedua karena gulu berlebih-lebihan di dalam orang-orang kepada orang-orang saleh. Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Yang insyaallah nanti kita akan jelaskan, ada bab tersendiri tentang gulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga adalah atasabbuhu bil kufar. Bertasabuh dengan orang-orang kufar. Kemudian ta'dhimul athari au i'tiqadu barakatihi, atau mengagungkan asar-asar atau meyakini bahwasanya asar tersebut mengandung barokah, seperti kagori al-hira, seperti gua hira ya, atau seperti topi yang dipakai oleh jenderal siapa misalnya itu ya, asar-asar yang dia diyakini bahwasanya hal tersebut mengandung suatu barokah, atau seperti hujrati qabri nabi, kamar kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia mengagungkan asar-asar yang pernah dipakai atau mungkin pernah dilalui oleh orang-orang soleh. Jadi gulu di dalam hal tersebut. Kemudian langsung kita masuk ke poin yang terakhir, itu penjelasan dalil. Di sini cuma ada kalau tidak salah dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dua dalil ya, itu Al-Quran ayat An-Najm ayat 19, kemudian dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Kita langsung masuk pada dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat An-Najm ayat 15. Tatkala beliau membawakan babu man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima, beliau langsung mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatath thalithatal ukhra alakumudz dzakar walahul untha tilka idzan qismatum dziza. Di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala, asnam, berhala, asnam itu patung ya, menyembah patung. Kemudian Allah sebutkan patung-patung yang paling terdepan. Di antaranya adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Jadi orang-orang musyrikin itu menyembah banyak patung, menyembah banyak sesembahan. Dan yang terdepan di antara patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut adalah tiga sesembahan. Itu Al-Lata, Wal-Uzza, dan Al-Manat. Dijelaskan di sini, hadil ayah, di dalam ayat ini, fitakriri tauhidi adalah menetapkan masalah tauhid, wa tasbitil aqidati fi qulubil mu'min, dan menetapkan akidah pada hati-hati orang-orang beriman, wa raddu 'alal musyrikin, dan bantahan bagi orang-orang musyrikin, wa raddi 'alal musyrikin, dan bantahan untuk orang-orang musyrikin. Yang mana orang-orang jahiliyah mereka meyakini bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu dapat memberikan manfaat sehingga mereka sembah. Lalu apa hubungannya dengan bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang melarang kita bertabaruk dengan pohon dan batu? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh Syaikh Al-Fauzan, afara'aitum ai maknanya akhbiruni an hadil asnam hal naf'at aw darrat, kabarkanlah kepadaku tentang berhala-berhala yang kalian sembah dari tiga berhala, apakah dia dapat memberikan manfaat atau mudarat? Di antaranya adalah Al-Lata. Afara'aitumul Al-Lata, yaitu Al-Lata. Lata di sini dijelaskan adalah sonamun fi Ta'if li Bani Tsaqif, adalah patung di Ta'if untuk Bani Tsaqif. Dan terkait masalah Lata di sini ada dua tafsiran, wa fi tafsiriha qaulani li ahli ilmi. Terkait dengan Lata ini ada dua tafsiran. Al-Qawl awal, tafsiran yang pertama, annaha bitakhfifi ta, bahwasanya ditakhfif, diringankannya ta, maksudnya tidak ada tasdidnya, Al-Lata, tanpa di tasdid. Ya, wa huwa ismun hajarun, ismun hajar kabir, hismu hajarin kabirun amlasu alaihi nukusun, itu nama sebuah batu yang besar, yang licin, tidak kasat, yang dia memiliki ukiran-ukiran. Dijelaskan di sini, kanu yatabarakuna bihi wa yatlubuna minhu qada'a hajatihim. Mereka orang-orang musyrikin bertabaruk dengan batu ini, itu Al-Lata, dan meminta dari Lata ini agar dapat menunaikan hajat-hajat mereka. Wa tafrija qurabatihim, dan menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka. Ini penafsiran yang pertama. Kalau tidak ditasdid ta'nya bitakfifi ta, maka maknanya adalah batu yang disembah, yang diyakini batu tersebut adalah mengandung barokah. Al-qawlu tsani, adapun pendapat yang pertama, annahu bitasdid, bahwasanya dikasih tasdid, yaitu la afara'aitum al-latta, ya, adalah ismun fa'il min latta yaluttu, mengadon, latta yaluttu, wa huwa dan dia al-latta ini fil asli adalah rajulun solihun, laki-laki yang soleh, kana yaluttu sawiqa lil haji, yang dia mengadon tepung untuk haji, memberikan makanan kepada para jamaah haji dengan makanan yang dia buat, taqarruban ilallah, dalam rangka bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma mata, ya tatkala beliau meninggal dunia, akafu ala qabrihi, maka orang-orang beriktikaf, berdiam diri di kuburannya, yatabarraku nabihi, dalam rangka bertabaruk dengan kuburan silata, yang beliau adalah orang soleh. Sebagaimana yang telah terjadi, kama hasal li qaumi nuhin lama ghalau fi salihin, ya, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh, yang mana mereka awalnya adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Maka bisa kita ambil kesimpulan di sini, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fa'ala tafsiril al-awwal huwa tabarukun bil ahjar. Maka kalau kita mengikuti tafsir yang pertama, berarti adalah larangan bertabaruk dengan batu. Wa ala tafsiri tsani huwa tabarrukun bil kubur. Adapun kalau kita mengikuti tafsiran yang kedua, berarti maknanya adalah larangan bertabaruk dengan kubur. Dan beliau mengatakan wa kila tafsiraini haqqun. Maka dua tafsiran ini adalah benar. Fal ayatu tadulu ala man itabaruk bil ahjar wal kubur. Maka ayat ini, sisi pendalilannya berarti syahidnya bahwasanya ayat ini adalah larangan bertabaruk dengan batu dan juga dengan kubur. Ya. Adapun Al-Uzza, fakanat sonaman li ahli Makkah, adalah sonam, patung yang dimiliki oleh orang-orang Mekah. Wahia ibaratun ansajaratin, dan dia adalah merupakan ibarah dari sebuah pohon. Wa indaha baniyatun alaiha astar, dan di sisinya ada bangunan yang dikasih tirai-tirai. Dan sekali lagi bahwasanya Uzza di sini dikatakan wa kanat li Quraisy wali ahli Mekah, dan Al-Uzza ini adalah miliknya orang-orang Quraisy dan penduduk kota Mekah, yang mana penduduk kota Mekah ya'budunaha min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Abu Sufyan fi yaumi Uhud, ya, oleh karena itulah berkata Abu Sufyan di dalam perang Uhud setelah selesai dari peperangan, lana al-Uzza wala Uzza lakum, ya, bagi kami al-Uzza dan tidak ada Uzza bagi kalian, tidak ada kemuliaan bagi kalian. Ya, kemudian Rasulullah berkata, ajibuhu, jawablah dia, fakulu Allahu maulana, Allah lah pelindung kita, wala maula lakum, tidak ada pelindung bagi kalian. Jadi intinya bahwasanya Uzza ini adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk pohon yang disembah oleh penduduk Mekah. Adapun Manat adalah sonamun qaribun minal Madinah. Sonam, patung dekat, yang dekat dari kota Madinah, bukan di Madinah tapi dekat dari kota Madinah. Di sini dijelaskan walamma fataha Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Nabi membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, arsala ila Mannat Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah mengutus kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Mannat. Kemudian di sini dijelaskan, kan jelas hancur ya Mannat tersebut, tatkala Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan tuhannya orang-orang musyrik, maka fahada maha, maka Ali menghancurkannya. Maka kata Syekh di sini, fa aina dhahabat hadil asnam, lalu kemana perginya berhala-berhala tersebut? Laukanat alihatun ladafa'at. Seandainya berhala-berhala tersebut benar-benar Tuhan, niscaya mereka dapat mencegah keburukan yang menimpa diri mereka. Juga dengan sebagaimana seandainya Kiai Bodong itu Tuhan, itu ya, tentu tatkala ditusuk itu dia bisa membela diri. Hal ini menunjukkan kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, wa syahidu minal ayatil karimah, dan syahid dari ayat yang mulia ini adalah butlanu, batilnya tabaruk dengan pohon dan batu, dikarenakan pohon-pohon dan batu-batu tidaklah dapat memberikan manfaat untuk dirinya, maka lebih-lebih lagi memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat untuk dirinya saja tidak bisa, tatkala dia hancur, maka lebih-lebih lagi memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil yang kedua, sebuah hadis an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi, nama aslinya adalah Al-Harisu Ibnu Aufin, Haris Ibnu Aufin. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hal ini terjadi setelah Fathul Mekah, ya. Jadi setelah Fathul Mekah banyak para manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, namun ada sekelompok orang yang tetap di atas kekafirannya. Itu di daerah Hunain. Benar Rasulullah dan sebagian para dan para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu ingin mengumpul tempat tersebut. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang berceletuk mengatakan bahwasanya kita tidak akan terkalahkan hari ini karena jumlah kita yang begitu besarnya, dan itu membuat hati Rasulullah sangat merasa risih. Dan benarlah apa yang terjadi pada awal-awal perang Hunain, kaum muslimin kalah total karena bersandarnya kepada banyaknya pasukan, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diambil suatu faedah bahwasanya kalau kita ingin menang melawan orang-orang kafir, maka semua pasukannya itu harus bertauhid. Salah satu saja ya tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagiannya, ya, maka kemenangan tidak akan diperoleh. Ini faedah yang bisa ana ambil dari penjelasan Ustaz Zaid ya tatkala membahas tafsir surat Al-Baqarah ya di Jaminur Rahman. Jadi harus mutlak tatkala kita ingin memperoleh kemenangan, maka harus ya harus semuanya bertauhid. Ya, akidahnya harus benar. Terbukti dengan perang Hunain, ada Rasulullah manusia yang paling bertauhid, ada para sahabat manusia yang paling bertauhid, tapi karena sebagian dari mereka yang bersandar kepada banyaknya pasukan, apa yang terjadi? Kalah pada awal-awal. Kemudian Allah berikan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagian sahabatnya sehingga mereka kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menurunkan kemenangan. Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Dan kami pada saat itu baru terlepas dari masa kekufuran. Jadi baru masuk Islam. Jadi di sini Abi Waqid Al-Laitsi menjelaskan udzurnya. Ini pun bisa dijadikan dalil bahwasanya kejahilan itu bisa sebagai udzur. Karena di sini Abi Waqid Al-Laitsi dia mengatakan wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin sebagai bentuk udzur dia. Wal musyrikina sidratun yakufuna indaha. Dan bagi orang-orang musyrikin mereka memiliki sidratun, pohon bidara. Yakufuna indaha, yang mereka beriktikaf di sisinya. Nah, iktikaf berdiam diri dalam rangka untuk mengharapkan barokah dari pohon tersebut. Wayanatuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Jadi orang-orang musyrikin sebelum berperang ya, biar senjata mereka sakti mandraguna, seperti senjatanya siapa itu? Arya Kamandanu. Sebenarnya. Maka digantungkan dulu. Ya, biar barokah yang ada pada pohon tersebut berpindah ke senjata-senjata yang mereka miliki. Yukolu laha, dan dikatakan bahwasanya pohon tersebut adalah dhatu anwatin. Dhatu anwat. Ya, pohon yang memiliki anwat, gantungan-gantungan. Famarorna bisidrotin. Maka kami melewati pohon tersebut. Fakulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami dhata anwat sebagaimana orang-orang musyrikin pun memiliki dhata anwat. Ini permintaan sebagian dari sahabat yang baru masuk Islam. Jahil, sahabat saja berarti ada yang jahil, yang tidak paham masalah syirik. Ya, lebih-lebih lagi orang-orang setelah para sahabat. Mendengar perkataan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kaget sehingga mengatakan Allahu akbar, Allah maha besar, innaha sunnanu, sesungguhnya ini adalah kebiasaan-kebiasaan, maksudnya kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikultum, waladhi nafsi biyadihi, katakanlah, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Bani Israil li Musa. Perkataan kalian itu seperti perkataan Bani Israil kepada Musa. Ya. Tatkala Rasulullah menyamakan perkataan sebagian para sahabat dengan perkataannya Bani Israil kepada Musa, yang di dalamnya ini mereka berkata ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya Musa, buatkanlah pada kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan, maka Rasulullah samakan. Permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israil kepada Musa. Menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang syirik. Ya, bertabaruk dengan pohon adalah suatu perbuatan yang yang syirik. Mana dalil-dalilnya Rasulullah SAW menyamakan perkataan mereka dengan perkataan Nabi Musa. Yang ini terjadi ya, tatkala selesai Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun tenggelam. Kemudian Nabi Musa disuruh untuk pergi kemana? Palestina. Di dalam perjalanan itu kaumnya itu melihat kaumnya Bani Israel melihat beberapa kaum yang mereka lewati memiliki sesembahan-sembahan selain Allah. Kemudian mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Maka Nabi Musa berkata, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu termasuk dari kaum yang bodoh. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Maka di sini dikatakan munasabatul hadis lil bab, maka hubungan hadis ini dengan bab, anna fihi dalilan ala anna tabaruka bil asjar wa ghairiha syirkun. Bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya bertabaruk dengan pohon atau yang semisalnya adalah termasuk dari kesirikan. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Adapun soal-soal yang ada pada ana, insyaallah kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang jika ana mampu. Kalau tidak, ana usahakan untuk bertanya kepada ustadz yang lainnya. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri ana pribadi, dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.